Labvakar! Ar 29. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas iekšzemes koprodukts šī gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 0,2%. No šodienas amatā stājas aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Pūriņš, bet par atkāpšanos no amata paziņojis Skotijas līderis. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Latvijas iekšzemes koprodukts jeb IKP šogad pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 0,2% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pēc provizoriskām aplēsēm koproduktu ietekmējis kritums ražojošajās un pakalpojuma nozarēs. Vienlaikus pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem Latvijas ekonomikā minētajā laika periodā bija pieaugums par 0,7%. Koprodukta datus vērtē Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula.
Latvijas Bankas publicētā prognoze šim gadam ir 1,8% iekšzemes koprodukta pieaugums, tātad par šo zemo līmeni, kas izveidojās pērn, kur bija visvājuši ārējais pieprasījums. Arī vēl pērn gada pirmā puse pagāja augstas inflācijas fonā, kur patēriņš bija visai piesardzīgs. Pamazām daļa šo faktoru iziet no spēles, inflācija mazinās, ienākumi aug, patēriņš kļūst noturīgāks un arī investīcijās ir lieli infrastruktūras projekti, kas virzās priekšu. Tāpat līdzekļiem, mēs zinām, izlietošanas termiņu. Līdz ar to ir pamats gaidīt, ka ir virkne pozitīvo faktoru, kas atsver vēl ar vienu nepietiekamu spēcīgu arī pieprasījumu šajā gadā.
No šodienas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā iecelts un savu amata pienākumus sāk pildīt līdzšinējais valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Aivars Pūriņš. Kā trīs prioritātes savā darbā Pūriņš izceļ Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai un spēju uzņemt sabiedrotos attīstīšanu. Saimas aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta norāda, ka Aivaram Pūriņam pieredze ir un ieskriešanās laiks nebūs vajadzīgs. Taču nozīmīga nozara ilgstoši bijusi bez valsts sekretāra, tāpēc Pūriņam šobrīd būs jāveic liels darba apjoms īsā laika periodā.
Visādā ziņā tās trīs lielās ieskicētās lietas ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Arī, protams, tie izaicinājumi, kas jau bija nozarē, arī tas ir jārisina un visādā ziņā kaut kādā veidā tā sistēma tomēr jāspēj stabilizēt. Tā kā uzdevumi viņam būs ļoti, ļoti daudz un būs diezgan liela izaicinājuma, bet es ceru, ka izdosies, bet nu nevajag arī, man liekas, tāds gaidas varbūt sabiedrībā, jā, nu, kad tas viens cilvēks atnāks un tad jau viss atrisināsies, ne, tas tāds kopējs darbs visiem, kur viens šis cilvēks ir tiešām ļoti nozīmīgs tajā visā sistēmā, bet skaidrs, ka viņam vienam ir grūti atrisināt visu to, kas šobrīd ir aizsardzības nozares priekšā.
Čehijas policija ir beigusi izmeklēšanu lietā par diviem sprādzieniem bruņoto spēku noliktavās Čehijas austrumos pirms 10 gadiem. Izmeklētāji secinājuši, ka sprādzienus organizējuši Krievijas militārā izlūkdienesta aģenti. Šodien preses konferencē iekšlietu ministrs Vits Rakušans apstiprināja šo aģentu saistību ar mēģinājumu noindēt bijušo Krievijas dubultaģentu Sergeju Skripaļu pirms 6 gadiem. Vairāk stāsta Rihards Millers.
Čehu izmeklētāju ziņojumā teikts, ka par sprādzieniem armijas noliktavās Vrbeticē 2014. Gada oktobrī un decembrī atbildīga ir Krievijas militārā izlūkdienesta īpašā vienība numur 29155, kuras uzdevumos ir diversijas pasākumu veikšana ārpus Krievijas robežām. Čehijas policijas paziņojumā norādīts, ka ir pieņemts lēmums atlikt tālāku lietas izskatīšanu. Aizdomās turamie šobrīd atrodas Krievijā. Turklāt šīs valsts iestādes ir atteikušās sadarboties ar Čehiju un sniegt nepieciešamo informāciju.
Lai arī policijas ziņojumā rīkotāju vārdi netiek nosaukti, sarunā ar Čehijas radio ārējā izlūkdienesta vadītājs Mihāls Kaudelka teicis, ka galvenie atbildīgie ir Krievijas militārā izlūkdienesta virsnieki Anatolijs Čepiga un Aleksandrs Miškins. Šo pēcpusdienu par atkāpšanos no amata paziņojis Skotijas pirmais ministrs Humza Jusafs. Jusafs, kurš ir Skotu Nacionālās partijas līderis, par atkāpšanos paziņojis, jo zaudējis teju visu partiju atbalstu. Skotu Nacionālo partiju ilgstoši vajāja dažādas problēmas, tomēr pēdējais piliens bija koalīcijas vienošanās izbeigšana ar zaļajiem. Parlamentam tagad būs teju 30 dienas laika izvēlētos jaunu Skotijas līderi. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Pērnā gada martā notika vēlēšanas, kurās tika izraudzīts jauns Skotijas līderis, un tas notika tādēļ, ka Nikola Stērdžena negaidīti paziņoja par atkāpšanos. Vēlēšanās par Skotu Nacionālās partijas līderi toreiz kļuva Humza Jusafs. Kā Skotijas pirmais ministrs un partijas līderis, viņš amatā pavadījis vien nedaudz vairāk nekā gadu, un tas bijis visai sarežģīts gads. Skotu Nacionālo partiju piemeklēja dažādas iekšējas domstarpības, pretrunīgi likumi, atkāpšanās, apsūdzības par krāpšanos un popularitātes kritums pirms gaidāmajām Lielbritānijas vēlēšanām. Taču visnopietnākā krīze pienāca pirms pāris nedēļām. Proti Skotijas valdībā atteicās no ambiciozajiem klimata politikas plāniem, un tas sāsināja attiecības starp Skotu Nacionālo partiju un zaļajiem. Savukārt pagājušajā nedēļā Jusafs paziņoja, ka koalīcijas vienošanās ar zaļajiem ir izbeigta. Līdz ar to Edinburgā viņš turpināja strādāt mazākuma valdības priekšgalā. Taču vienošanās laušana zaļajos radīja tūlītēju un asu reakciju. Skotu konservatīvie un arī leiboristi pret Skotijas līderi izsludināja divus neusticības balsojumus, kam būtu jānotiek vēlāk šonedēļ. Jusafs vēl pagājušajā nedēļā minēja, ka amatu negrasās pamest un tiek risinātas dažādas sarunas, lai koalīciju saglabātu. Viņš pauda pārliecību, ka neusticības balsojumos gūs pietiekamo atbalstu. Atsevišķi analītiķi gan vērsa uzmanību uz to, ka viņam vairs nav iespēju nodrošināt pietiekamo atbalstu, lai paliktu amatā, un frāzes par politiskajām sarunām ir bez pamata. Realitātē, pieaugošā spiediena dēļ un politiskā atbalsta trūkuma dēļ, Jusafs saprata, ka amatā palikt nav iespējams. Līdz medijiem ziņas par viņa gaidāmo atkāpšanos nonāca jau šorīt, bet pats Jusafs par lēmumu paziņoja pēcpusdienā pēc Latvijas laika, sakot, ka politiskās skatuves apvienošanai nepieciešams cits līderis.
Unfortunately, in ending the Bute House agreement,
ir skaidrs, ka izbeidzot Bute House's vienošanos tādā veidā, kā to izdarīju es par zemu novērtēju postu un sarūktinājumu, ko tas nodarīs zaļo kolēģiem. Lai mazākuma valdības spētu efektīvi valdīt, uzticība no opozīcijas puses ir kritiski būtiska. Esmu secinājis, ka attiecību uzlabošanu, lai pārvarētu šo politisko plaisu, var īstenot tikai ar kādu citu priekšgalā.
Tagad saskaņā ar likumu parlamentam būs 28 dienas laika, lai izraudzītos jaunu līderi, un ja tas to nespēs izdarīt, tad būs jaunas vēlēšanas. Izskan dažādi varianti, kas Jusafu varētu aizvietot, un Skotu Nacionālajā partijā viens no apspriestajiem kandidātiem ir Keita Forbsa, kuru Jusafs pārspēja vēlēšanās uz līdera amatu pagājušajā gadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Saimā turpinās diskusija, kā sabiedrībai vislabāk ļaut uzzināt par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā un kuros gadījumos tas ir attaisnojami un kuros piemērojama administratīvā vai krimināla atbildība. Ar cerībām mākslīgā intelekta izmantošanas politikā raugās uz jaunveidojamā kompetences centra pienesumu un arī kopējo Eiropas regulu. Par Saimā sasauktās darba grupas diskusijām vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Likumā rosināts pielikt atsauci tiem aģitācijas materiāliem, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tomēr reklāmas nozares pārstāvis šīsdienas diskusijā norādīja, ka reklāmas sagatavošanā aktīvi izmanto dažādus mākslīgā intelekta rīkus, piemēram, tekstu vai attēlu uzlabošanai. Pieņemot šādu regulējumu, norādes par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu attiektos uz visu priekšvēlēšanu aģitāciju, kas nav pareizi. Tam piekrīt arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes vadītāja Anna Aļošina.
Ja mēs varētu sašaurināt, kā teikt, nošķirt graudus no palavām un pateikt, par ko iestājas administratīvā atbildība, ko neiestājās atbildība, es domāju, tā būtu tā sabiedrības leģitīmā interese, tai zināt, ka ir izmantots kaut kāds šie te mākslīgā intelekta rīki.
Vienlaikus Saimā pirms galīgā lasījuma ir arī krimināla likuma grozījums saistībā ar vēlēšanu kavēšanu ar viltu. Vēl nesot vienprātības, vai tas ietvertu arī tā saucamos dzeļviltojumus ar mākslīgā intelekta izmantošanu pret kādu personāžu. Tas attiektos uz video materiāliem, kuros kāds atpazīstams cilvēks paziņo lietas, kuras nav teicis. Piemēram, valsts prezidents ar aicinājumiem balsot vai nebalsot par kādu konkrētu partiju. Šādu bīstamu un realistisku piemēru komentāru sniedza sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Iveta Kažoka. Kažoka norādīja, ka vērtējot atbildību jānošķir, kad mākslīgā intelekta rīka izmantot saskaņot ar vēlēšanu dalībnieku un kad tas darīts ļaunprātīgi.
Piemēram, kandidāts izplata par sevi pozitīvu dziļviltojumu, bet vēlētājs īsti nezin, ka tā nav patiesa informācija, bet no vienlaikus tā nav nekāda arī dramatiska informācija. Šādā gadījumā par to vajadzētu būt administratīvai atbildībai. Tas nav tā, ka pēkšņi tiek izveidots prezidenta tēls, kas tā kā saka balsojot par šo kandidātu, kas ir nu, daudz kaitīgāk un kur ir jābūt kriminālām sankcijām.
Papildu riski saistām arī ar ārvalstu iespējumu jaukšanos Latvijas vēlēšanu norisēs. Un tas īpaši attiecas arī uz mākslīgā intelekta rīku testēšanu mūsu informatīvajā telpā. Tāpēc īpaši apsveicam ir Nacionālās drošības padomas atbalstītā iecere par kompetences iestādes Latvijas Nacionālā mākslīgā intelekta centra veidošanu, uzsvēra sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs politologs Filips Rajevskis.
Uz ko mums ir ļoti jākoncentrējās, ir tieši uz šo negatīvo un tieši uz aizsardzību no eksteritoriāliem uzbrukumiem mūsu vēlēšanu sistēmai. Latvija, un tas ir ļoti bīstam, Latvija ir maza valsts, bet ļoti labi attīstīta IT. Ja kāds eksperimentēs ar šīm lietām, viņš neeksperimentēs ASV, Francijā vai Vācijā, tas ir dārgi. Mēs būsim priekšplānā, kurus mums veiks eksperiments.
Saimā priekšvēlēšana likuma grozījums vēl jāskata divos lasējumos, ko plānots izdarīt līdz gada beigām. Papildinātais regulējums par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā attieksies jau uz nākamu vasaru gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa izcīņā agri no rīta debitēja vārtsargs Artūrs Šilovs. Viņam, Teodoram Bļugeram un Vankūveres Kanaks mača izskaņā atspēlējot divu vārtu deficītu un papildu laikā ar 4-3 uzvarot Nešvilas Predators. Papildu laikā uzvaru Kanaks atnesa Eliasa Lindholma metiens. Savukārt Šilovs tika galā ar 27 no 30 pretinieku metieniem, bet Bļugeres laukumā bija nepilnas 12 minūtes un veica divus spēka paņēmienus. Šilovs pēc spēles intervijās izteicās, ka pirms spēles nav jūtis satraukumu un koncentrējies uz pretinieku raidīto ripu apturēšanu.
Tas bija fantastiski. Izlīdzinājām rezultātu, papildu laikā nebija metienu un mēs paši iemetām. Lieliski. Es domāju tikai par to, kā apturēt ripu un dot iespējas komandai. Gaidīju, kad iemetīsim. Nebiju nervos, man viss bija kārtībā. Darīju un paļāvos uz lietām, pie kurām esmu strādājis.
Ar to izskan 29. aprīļa dienasziņas. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pults bija Mārtiņš Paeglis, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Latvijas iekšzemes koprodukts šī gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 0,2%. No šodienas amatā stājas aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Pūriņš, bet par atkāpšanos no amata paziņojis Skotijas līderis. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 23 grādi un pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 39%. Šovakar Latvijā pārsvarā mākoņains, vietām iespējams lietus un pērkona negaiss. Pūš lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī ir no plus 15 līdz plus 23 grādiem. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk stāstam, Spricis.
Tuvākajās dienās laiks Latvijā saglabāsies silts, vietām gan iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties tomēr būs sauss un saulains. Temperatūra otrdien un trešdien naktīs pārsvarā 6-13 grādu robežās, pēcpusdienās 17-23 grādi, vietām piekrastē būs vēsāks, otrdien dienvidrietumu dēļ Kurzemes rietumu krastā temperatūra būs tikai par plus 10 grādiem, bet trešdien vējš griezīsies no austrumiem ziemeļaustrumiem, vēsāku laiku gādājot Rīgas līdz piekrastē. Kurzemē. Un jaunākās prognozes ļauj cerēt, ka arī nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies silts.